moħran l-għakom mi għal-programmi ħor msensi la ta' programmi Blisem Connect. Mi għaj Amy Kamilli Rizara dan għattini program ta' din s-sena. Program li għamtella mil-fakulta ta' s-sejf s-soċieta fin ta' kulġiman il-taqaw ma' studenti ta' dottorat, riċerkaturi jew akademiċi fiħdan il-fakulta biex nsiru nafu aktar mil-rib il-riċerka li tkun għaddejja. Għal-program ta' din il-ġiman għandi miħaj l-Gail Debona li hija studenta ta' dottorat li propja tagħmel studju dwar il-possibilità li tinħoloq politika dwar ribilatazzjoni mill-kriminalità li hija formata minn esperjenzi ta' trauma. Sentenza twila, ħafna ma għandi spjegan aktar propju fid-dettall dwar dan l-studju. Biex nibdew ftit, forsi nixek tajdinna ftit. X'wassal għal dan il-proġett, x'kienet il-ġerni tiegħek biex proprju tagħżel dan din l-erja ta' studju.
Okay. Mela, jiena bħala press jiena psikologa forensika sewwa, ġifri x-xogħol tiegħi huwa fil-ħabs, huwa fil dan il-faċilità korrettiva ta' Kordin. Minn dejjem kien l-interess tiegħi kien fl-interess tiegħi r-rehabilitazzjoni.
Għabbe, ma tkompli għal-fini tal-semmija, tajtina ftit xini l-erja ta' psikologa forensika li jgħatamela differenti minn forsi psikologi oħrajn, għandek il-għu clinical psychology, health psychologist, etc.
L-ikbar differenza i f'dak li tkun qed titaħdem fuq u titratta il-klient tiegħi huwa jew hija dak li jkun jgħat resident fil-faċilità korrettiva, ġifiri jkun qed isservi sentenza mibgħut hemmhekk mill-qorti bħala għall-rehabilitazzjoni per se. Jiġifieri d-differenza hi fin-natura tax-xogħol ta' dak ix-xogħol bħala xogħol per se minn ħaġa l-oħra mhuwiex daqshekk differenti, jiġri training xorta ta' psikologu, però l-ispeċjalizzazzjoni f'dan il-każ tkun fil-kriminalità u dak li wassal għaliha. U xi sta jsir biex tbiegħet minnha biex tirreabilita minnha. Mela, kif kont qed ngħidlek aħa mill-ewwel jiena minn meta gradwajt bdejt naħdem fil-ħabs, il-masters dak iż-żmien Malta ma kienx jiġi offrut, da' żmien offrut mill-Università ta' Malta. Kif ġejt lura Malta għamilt l-ewwel sentejn naħdem fil-privat u mbagħad tħalt naħdem il-ħabs. Jiġifieri l-interess tiegħi minn dejjem hemm kien u fil-verità jiena studjajt speċifikament għax ridt nidħol naħdem il-ħabs. Jiġifieri l-interess anke waqt l-istudju kien hemmhekk fir-rehabilitazzjoni. Kien l-undergrad il-Bachelor in Psychology għamiltu għaw Malta jena u bħala fl-aħħar tliet xhur tal-undergrad kenna il-placements. Sadak il-żmien kont għadni ma nafx nagħżel bħala speċjalizzazzjoni, bħala psikologa inti l-undergrad mhux biżejjed, so għadet il-masters imbagħad tistenna sentejn oħra mbagħad tingħata l-warrant. Il-masters ittażel fiex ħadd ispeċjalizza biex tagħmlu, ma tistax tagħmel masters ġeneriku, u sa kważi l-aħħar tal-undergrad kont għadni ma nafx fiex nixtieq nispeċjalizza, kont naf li rrid inkompli u ma kontx naf fiex. Bċekka, it was a stroke of luck, illa li x'dakinhar li jintażlu l-placements, jiena kont ma niflaħx u ħadd dak li ma ntażel minn ħadd. Li kien Santa Maria, li kien ir-rehabilitazzjoni tas-seta, rehabilitazzjoni mid-droga. U mill-ewwel ġurnata, minn x'in wasal te meta ħadd din il-field. Dak iż-żmien kont mort like speċi ta' okej ma naf x'inhu, fimt? Laqas biss kont naf x'hemm, ma kont naf sensib.
Din vera interessanti li proprju dak ma.
It was a stroke of luck.
Dan firixlek ovvjament il-kompletament.
Kont naf li dik hija l-field tiegħi, sa mhux neċessarjament rehabilitazzjoni mid-droga, però kont naf li dik hemmhekk li rtni speċjalizza jiena, hemmhekk iddeċidejt li ħankompli fuq forensik.
Minn dan is-settu.
L-iktar ħaġa huwa hekk fej ħajwassani għal fejn nażelt din it-tema għall-PhD. L-iktar ħaġa li laqtitni kienet li sa dak iż-żmien l-uniku esperjenza li kelli ta' xi ħadd li kien għamel xi ħaġa kriminali jew xi ħadd li kien involut fil-kriminalità kienet dik li tallimt mis-soċjetà sewwa jien u nikber. Kienet differenti ħafna meta jien bdejt nara l-daw in-nies. Unirrealizza kem kienu simili ta' I mean vera simili tana, vera simili tal-ħajja li kelli jien li kont nħu pjaċir noħroġ, nħu pjaċir niddiverti. Sa dak iż-żmien kont inħoss nitan differenti u kont inħoss baħar jaqsam bejni pereżempju xi ħadd li qiegħed il-ħabs illum il-ġurnata ngħid it could be me. Li tant hemm fine line u dik l-iktar ħaġa li tolqotni li kważi kważi it's a matter of luck mit-trobbija minn dak li għaddejt minnu u dak li waslek biex
il-kumpanija forsi.
Ha. Manka xiġelek tażel ċerti kumpanija ta' kollox ikun hemm influenza speċita. Isu hemm ħafna fatturi li kważi kważi tħossok privileġġata li inti m'għaddejtx mill-istess affarijiet jew li ma kellekx l-istess fatturi li waslu li probabbli kieku kellek kont ħadd tagħmel l-istess jew kont ħadd tuħu l-istess deċiżjonijiet li ħadu huma. U dik hija xi ħaġa li laqtitni ħafna u hija xi ħaġa li tkompli timbuttani fuq xogħli. Hija xi ħaġa li mal-klijenti tiegħi niddiskutiha ħafna meta pereżempju jibdew iħossuhom li hemm xi power imbalance u power imbalance ikun hemm ħafna bħala pereżemp professjonista l-ħabs mara professjonista. U xi ħadd qed jisservi sentenza, qed jiskonta sentenza, hemm power imbalance qawwi u importanti li tarfu, però mhux fejn jaħsbu ħafna nies, anke il-klijent innifsu għandu tendenza li jaħseb li inti aħjar minnu, pereżempju. U hija xi ħaġa li nindirizza ħafna mal-klijenti u ngħid isma' stajt kont jien qiegħda fejn qiegħed inti llum, fimt? I mean inħossni li kelli ħajja privileġġata meta nikkompara l-ħajja tiegħi mal-ħajja ta' ħafna mill-klijenti tiegħi.
Grazzi. Allura mbagħad ovvjament wasalt għal biex tagħmel dal-istudju f'dan il-livell. X'kienet again il-motivazzjoni għalfejn proprju għażilt li l-possibilità li tinħoloq politika għalfejn rajt li kien hemm dan l-ispazju jew din in a research gap kif insejwula bl-Ingliż?
Naturalment meta graduajt bil-masters u bdejt meta tiggradwa u ġib il-warrant, xorta ma tkunx għadek il-field tal-psikologija forensika tant hija vasta li m'intix ħadkun esperta kollox, anke ġo l-istess field. Mbagħad tibda tagħżel tara x'inhu huma l-interessi personali tiegħek fejn tibda taqra naturalment u tmur seminars u konferenzi. U mingħajr ma trid tibda tiggravita lejn ċertu topics, lejn ċertu temi. U jiena l-iktar li interessani kienet it-trauma. It-trauma u kif taffetwa dak li jkun bil-mod kif iġib ruħu fid-deċiżjonijiet li jagħmel li hija naturalment xi kultant tibgħat il-konsekwenzi tagħhom għal snin twal. Minħabba fekk.
Definixinna naqra trauma x'inhi?
It-trauma definizzjoni waħda m'hemmx għaliex ħafna nies jaħsbu li trauma hija xi ħaġa kbira li tiġrilek li ħadbidilek ħajtek. Mhux neċessarjament. Dak ngħidulhom big T traumas, bħal huma l-imwiet pereżempju ta' xi ħadd viċin tiegħek, problemi ta' saħħa pereżempju li ħajbidlulek ħajtek, those are big T traumas, divorzju, però hemm small T traumas li huma l-affarijiet li jiġru ħafna u jiġru il-ħafna nies, però ma jaffettwax il-dak li jkun bl-istess mod. Is-saħna qed ngħidu pereżempju jien ngħidu ixu ta' divorzju pereżempju. Ikun hemm min jgħaddi minn divorzju u jkun isom muxu u jkun hemm min jgħaddi minn divorzju u ħajtu tieqaf u tispiċċa. Jibqa' taħta ngħidu bil-Malti għandna dak l-espressjoni. L-espressjoni ta' jibqa' taħta hija l-fatt li għadu ma proċessax dak li għadda minnu allura ma jistax jitfa' wara biex ikompli jimxu l quddiem. Trauma ekki, ek tamillek, basikament, issa mill-aspet ta' kriminalità, ta' għażla ta' kriminalità, u dak li wassal għal kriminalità, skużani. Hemm ċertu affarijiet li jkunu ġrawlek, li jekk inti jġrulek feta fejn qatt m'għandekx l-għodda li għandek bżonn biex tipproċessom, bħal meta tkun għadek żgħir ħafna pereżempju, jew inkella tant tkun kbira trauma li l-għodda li jkollok mhumiex biżejjed jew tinsihom jew ma tkunx kapaċi tutilizzhom li ħajbidlu l-mod kif inti tħares lejk innifsek, lejn id-dinja ta' madwarek u lejn in-nies ta' madwarek. Issa inti kull deċiżjoni li tieħu f'ħajtek hija informata minn kif tħares lejk innifsek, lejn l-ista madwarek jew lejn id-dinja ta' madwarek. Bil-fors, ek naħdmu bħala bnedmin, li jekk inti dik il-mod kif tħares lejk innifsek, per eżempju, tifel ta' 4 snin, 5 snin, għamum issiru separaw. Għaw ħafna tfal li jisseparaw mhom issiru meta jkunu għadhom żgħar, jikbru normali ma jkollhom xejn, però dak tifel partikolari. Dak iż-żmien ħadd ma spjegalu x'inhu jiġri u ddeċida minħabba dak li kien għaddej minnu li hu ma kienx biżejjed biex iżommhom flimkien. Li hija xi ħaġa komuni ħafna li qed nuża dil-.
Jolli ma jħobbux biżejjed biex
baw. I was not enough, jien ma kontx biżejjed biex iżommhom flimkien. Ġieli jiġu nies ta' 45 u 50 u jirrepetu l-istess naturalment ma tkunx ma jindunawx li tkun relatata mal-fatt li. Meta kienu żgħar ġara xi ħaġa u minn hemmhekk bnew dik l-idea li ma kenux biżejjed, is-sinti meta tibni dak li ngħidulu negative core belief, bħal I am not enough, tibda tfittxu. Allura bl-affarijiet li jiġru warajh, tkompli tissolidifika dak it-twemmin. Allura inti tkompli tkabbar dak it-twemmin, bant naturalment dak ħajinfluwenza l-mod kif inti ħatħares lejn id-dinja u kif ħataġixxi lejn id-dinja. Jekk inti pereżempju kbirt f'dar fejn kien hemm ħafna vjolenza, pereżempju, inti l-idea tiegħek tad-dinja hi li d-dinja mhix post sikur.
U fil-fatt hija normalità li.
Fil-fatt id-dinja tagħhom mhijiex post sikur għax jekk hemm il-vjolenza madwarek, anka biżball tista' tweġġa' int. Jiġifieri allura huma. Minar ma jrid dak li jkun, pereżempju, ħares li d-dinja jrid aħjar nattakka qabel ma jattakkawni, pereżempju. Attack is the best form of defense. Dik hija negative core belief, negative core belief. Li tajt hekk tgħallem, it-trawma hekk tagħmellek, iġġelek tieħu aspett tħares lejn innifsek jew li d-dinja ta' madwarek jew in-nies ta' madwarek b'mod negattiv. Naturalment, il-mod kif tħares lejn ta' madwarek ħajaffettwalek kif iġġibruhek.
U x'inhi r-reazzjoni ta' din mar-riċerka tiegħek?
Issa, biżmien naturalment bdejt nispeċjal nieħu ħafna interess fit-trawma u naqra u nistudja aktar trawma mur konferenzi speċjalizzati anke barra fuq it-trawma hekk. U bdejt insir naf ħafna sistemi li qed jinqalbu bħala trauma informed, sistemi ta' ħabsijiet. Hemm minnhom l-Ingilterra, hemm minnhom il-Kanada, New Zealand, Norway, per eżempju, jispeċjalizzaw sew fihom, li lan tagħhom u li jieħdu in konsiderazzjoni it-trauma li jkunu għaddew minnha ir-residenti li jkunu daħlu hemm. Issa mhux kulħadd ħajkun hemm, mhux aħna ngħidu li 100% tar-residenti ħajkollhom it-trauma, imma tant hija persentaċċjoli, tant il-maġġorità tagħhom li aħjar titratta l-kulħadd hekk milli l-kulħadd le. Kif jagħmlu ħafna ħabsijiet madwar id-dinja. Li jieħdu konsiderazzjoni trauma li jkunu għaddew minnha. Biex wan ma jirrid traumatizzawx lil dak li jkun. U tu ma jżidux ma trauma, illa lix il-ħabs kifini ma d-dinja kollha inti jekk tkun ma l-ġoċella pereżempju, ħadd ma tiżar ruħek.
Nara naqra kontradittorja mill-opinjoni tiegħek, ġri kif qed tispjega inti.
Però ħabs
ħatuħu deċiżjoni li hija kif qed tgħid inti trauma informed, ġifi infurmata b'bażi tat-trauma li l-persuna tkun għaddiet minnha, però waqt li qiegħed jew qiegħda l-ħabs. Ifi anfisa naħseb hija trauma wkoll.
M'għandix għalfejn tkun. Hekk qed ngħid, is-sigurtà hemm ħad tibqa', ġifieri mhux qed tgħid li ħtalaq il-ħabs u ma tużax ħabsijiet, is-sigurtà tibqa' hemm.
Jew li tneħħi l-gwardjani?
Le, is-sigurtà tibqa' hemm. Ġifieri id-differenza hi pereżempju postijiet li huma trauma informed, pereżempju m'għandhomx użu ta' solitary confinement. Okej, inti jekk talaq il xi ħadd waħdu għal 23 siegħa tal-ġurnata. Għaw minn mus-sajafet waħxejn, għaw minn ħajuħroċ minn hemm u ħadġennu, ħajibda jara l-affarijiet u jisma l-affarijiet, għaw minn jgħat fit-triq ta' nofs, imma joħroċ minn hemm pereżempju depressed, jew anxious, jew xi ħadd tkun klostrofobik pereżempju. Hemm l-istorbju huwa moderizza trauma informed centers huma x'inhumek u mhux ħabsijiet sptarijiet. Ikun hemm ħafna inqas storbju, ikun hemm kontroll sew tal-istorbju li jkun hemm. Minħabba inti jekk inti xi ħadd ikun kiber f'atmosfera violenti, dak it-tiżbit tal-bibien, dak l-ajjat, ħajerġa' jittraumatizzah. Hemm ħafna affarijiet li tista' tbiddel mingħajr ma tneħħi li xo ta' sigurta. Modi per eżempju, aħna nejdu per eżempju palissa fil-ħabs tagħna u fil-ħafna ħabsijiet mad-dinja kollha. Familjari u jiġu bħala visti, sowa jiġu jinvistaw. F'trauma informed hemm ħafna enfasi fuq għadi, pereżempju, li jippruvaw li l-ħajja li l-post tal-individwu fil-familja ma jintilifx. Li pereżempju deċiżjoni tikompli ħodhom fejn tidħol il-familja. Jekk hemm issa hawn Malta maħniex qegħdin ħażin fis-sens jekk xi ħadd għandu xi ħaġa tal-familja jista' japplika u jmur pereżempju.
Ma nhomx distanti forsi għandhom pajjiżi.
Eżatt, aw pajjiżi laqas biss ikollhom viżitaturi fil-ħabsijiet. Jiġifieri maħniex imma tajjeb li nibqgħu nitgħallmu u nibqgħu nippruvjaw. Aha, jiġifieri hemm ħafna affarijiet li tista' tagħmel biex wan ma titraumatizzax iktar il dak li jkun u xi ħadd li jkun traumatizzat ma tkomplix iżidlu.
U x'imbagħad iwassal ġri daw il-bidliet li qed issemmi li eventwalment jistgħu jsiru fil-ħabs. X'ħajkun lan tagħhom, x'ħajwasslu għall-benefiċċju tal-inni wara resident hemmhekk.
Il-ħabsijiet li huma trauma informed għandhom percentaġġ ħafna iktar għoli ta' rehabilitazzjoni u reintegrazzjoni ta' suċċess meta jmorru lura fis-soċjetà. Il għaliex parti mill-trauma informed system mis-sistema informata mit-trauma hi r-reintegrazzjoni lura fil-komunità. Issa aħna bħalissa għandna l-integrazzjoni lura fil-komunità nisqu fuqha, però mhix sistema bbażata fuqha biss, hemm affarijiet oħra. Kull ma jkun hemm bżonn huma tibdil huwa tibdil żgħir x'kejken anke fl-andament, anke ftit training pereżempju, minn tix ħadd neħħel uffiċjal is-sigurtà hemm titibqa', imma li jkun hemm ċertu tip ta' training pereżempju li anke bil-mod kif training psikoloġiku, per eżempju, kif il-mod kif tindirizza l-dak li jkun.
Il-mod interaction bejn il-ħadd minn jgħod.
Bħalissa l-uffiċjali qed jagħmlu qed jitrawmu fil-mental health first aid li jiena nemmen li huwa importantissimu huwa pass kbir għall-ħabsa Malta, per eżempju, dak huwa mod kif tista' tibda. Li tagħti dak il-mod kif taraf meta xi ħadd ikun għaddej minn kriżi ta' saħħa mentali. Anke li żdiet l-arfin tal-saħħa mentali u kol ħajamil differenza bil-mod dak li kun ħajġipruħu, dak li kun f-deċizjoniet li ħajħu fuq ġunta ta' xol.
Tajtna background għawi u kbir xnajtek dwar l-studju tijak. Pero għek nġu forsi nitlu naqra iktar f-detalji zaħar. Ma nafx jek tista' sammana fl-im stadju għasal stadju.
Jina da ħanibda t-tillet sena issa. Ġejt, wasalt biex nibda r-riċerka, dejak il-riċerka.
Il-fieldwork,
eżatt, l-studju propju. L-studju maqsum f'ħames partijiet, l-ħar parti hija il-preparazzjoni tal-policy, so, ġifiri hija the very last bit. L-ewwel parti hi l-ewwel parti hija assessjar biex juri l-livell ta' trauma li tinstab fil-faċilità, fin-nies li qegħdin residenti fil-faċilità. Din parti ħanagħmilha saret ħafna postijiet madwar id-dinja, però Malta qatt ma saret, jiġifieri għalxejn jiena ngħid isma' l-Ingilterra sabu dan il-livell ta' trauma.
Il-kuntestu huwa differenti.
Il-kuntestu huwa differenti, jiena rrid l-ewwel irrid nara jekk hemmx dak il-livell ta' trauma fil-ħabs Malta qabel ma nissuġġerixxi anything further.
Kun qed tsir b'mod kwalitattiv jew kwantitattiv?
Huwa kwantitattiv, hija lejs questionnaire, hija mistoqsija 10 mistoqsijiet, issaqsihom il-persuna, yes or no questions iva jew le, 10 tipi ta' trauma jekk għaddejġ minnhom qabel l-età ta' 18-il sena. U jkollok skor ta' 10. Skor ta' 4 jew ola jindika li hemm trauma sostanzjali. Jina l-ipotezi tija hi li ħansib average ta' 6 skor ta' 6 jew ola fil-ħabs.
X'inhu hemmhekk tista' forsi taqsam magħna?
Aha, probabbilment niftakarhom huma bażikament jekk qatt ġejt neglected pereżempju minn xi ħadd minn xi adulti li suppost kienu qed jieħdu ħsiebek jekk qatt rajt lil-lom speċifikament tiġi msawta jew xi ħaġa jgarawla xi ħaġa jekk qatt xi ħadd missek b'mod sesswali jekk qatx jekk kienx hemm xi ħadd fil-familja li kien addict jew kien juża droga, jekk kienx hemm xi ħadd fil-familja li pprova jieħu ħajtu bidejh jew inexxielu jieħu ħajtu bidejh, hemm qaxra minnhom b'kollox. Huma affarijiet li kważi kważi kulħadd jiskorja forsi xi one fuq 1 on 10, kulħadd ikollu xi skorta wieħed biex ikollok skorta 0 war rarismu. Però li kollok skorta 4, per eżempju, ta' 4 jew 5 jew kif qed nistipula jiena 6, titkun ikun bniedem li kollu livell qoli ta' trauma. Jien għandi klienti ġifieri li għandhom 10 minn 10 minnhom, ġifieri il-livell ta' trauma. Jien qed nistipula li huwa ħafna ogħla milli hu fil-komunità.
Issabbi għandna l fejn sa 18 għax ovvjament minn naħseb sa
għax il-formative years.
Għalek. Forsi ma jkunx neċessarjament ikollok l-għodda kollha biex wieħed tratta
dak. Eżatt, eżatt. Issa mentalment l-iżvilupp ikompli sa 25 sena fil-verità, imma l-Ace Questionnaire saqsik speċifikament sal-età ta' 18-il sena. Issa jien ħanagħmel l-istess mistoqsijiet mal-popolazzjoni mbagħad. Ma minn qatt ma miss mal-ġustizzja biex nagħmel komparazzjoni bejniethom. Dak l-ewwel fażi biss. It-tieni fażi hu in-depth interviews, intervisti mal-klient istess, ma 30 minnhom.
Nuskorjaw?
Le, at random, ta' ma' nishtiqx nazilom li kunu kolla. Ħajkun random selection.
Biex ikun li kolok
minn skorjen as. Aha, biex narra jekk flop, minnar ma' nejdilom jien, jekk joħorġux, blink, jekk jassoċjawx il-fatt li għedin il-ħabs, il-latti kriminali li kunu għamlu, mal-trauma li kunu għaddew minna. Fil-passat. Minnar ma nimbuttom jien, biex minnar ma nsibilom mot jien kif jassoċjaw. Ġifri biex nar jekku ma stess uħossux li influenzom. It-tielet fażi hija intervisti ma professjonisti li jaħdmu f'dan il-qasam u professjonisti li jaħdmu l-ħab stess. U r-raba fażi ma nies li huma responsabbli għall-policy. Biex nara minnaħa tagħhom mbagħad minnaħa l-oħra, għax minn ġewwa faċli tajt hemm bżonn hekk hekk u hekk, imma hu importanti li tara x'inhu huma challenges mbagħad minn barra jew x'inhu x'hemm bħala barrier għal fejn ma tistax issir pereżempju, jew biex issir x'hemm bżonn isir iktar. Jew xi ħaġa li jekk inti ma tkunx imdaħħal fil-policy bħali. Mintix ħatara jekk ma jiġi xi ħadd li jifhem u jispjega ħajlek.
Stampa naqra kbar.
Jien għandi nixtieq
nieħu implementati.
Eżatt, nixtieq nieħu stampa holistika. Ma nixtieqx jiena minn ġewwa qed nara li hemm bżonn hekk mela bil-forzi jrid isir hekk. Irid nara l fejn jista' jsir jew ma jistax isir.
Interessanti. Ma nafx jekk forsi taħsibx minn issa li tajtaħ. Il-probabilità ovvjament inti tkun diġà ħares li studi oħrajn, għamilt ir-riċerka fejn tidħol letteratura oħra. X'taħseb li jista' jwassal għar-riżultati ta' din ir-riċerka u forsi malar x'ed din marbutin bil-ħin tgħidilna il-futur ta' din ir-riċerka biex ngħidlek.
L-ipotezi tiegħi li ħansib l-inċidenza għolja ta' trauma fil-klijenti u dwar l-implementazzjoni tagħha naħseb l-ikbar challenge ħajkun ir-retraining. Ila li x'dik kien l-ikbar challenge li sab kulħadd kull minn għamilhom. Li kili inti tagħmel retraining ta' kulħadd. Kull minn top management sa l-inqas persuna. Illa lix il-mod kif nġibu ruħna ħna irrid jinbidel sa ċertu punt.
Għalfejn naħseb li din hija ostaklu. Forsi dorri nagħmlu hekk għariex.
Financial difficult u hemm ukoll eħe. Il-fatt li aħna mhux kulħadd ħajati l-istess preġju għall-istudju, mhux kulħadd ħares lejn il-klient bl-istess mod, mhux kulħadd ħajħares lejn ix-xogħol bl-istess mod. Ġifri hemm ċertu postijiet feħe kollok tbiddel fundamentalment
Aħu elementa...
Mot xħat jaħseb, u?
Inna ferbajn sena namlu ek, għalfejn mbżon li nibdlu, per eżempju.
Jow, dik il-mentalità ta' tajjeb, mela damelek, u inti tiġu tgħinu, u jien jataw. Hemm attitudnijiet differenti ħafna, u mhux kulħadd ħajkun on board.
No, għrale għajl, studio interessant, għafna jenħos nivera tħalt jisu ek, f'din joħra vera konta t-nisma bħafna reqqa u interess. Grazzi tal-li propju sant din il-nofsi għaman,
għafna li
persuna mpenjata għafna unka biex għaltijak. Aħna ġejna fit-tmim ta' programmiħor, propju għaldin it-tieni ġimgħa ta' din is-sena. Nistgħu tinkom tiltaqgħu miegħi l-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor biex insiru nafu aktar viċin ir-riċerka li qed issir fi ħdan il-Fakultà tis-Sieħ tas-Soċjetà. Grazzi u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.